اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram birodarlar, opalar, singillar, Allohning marhamati bilan alhamdulillah yana darsimizni davom etyapmiz. O'sha qalblar imtihoni, ya'ni bugungi darsimiz va bugundan keyingi darslarimiz hammasi qalb haqida bo'ladi va yomon xulqlar haqida bo'ladi. Ya'ni qayerdan kelib chiqishi, uning birinchi asoratlari haqida gapiramiz inshaalloh. O'tgan darsdan bir ikkita savollar beramiz. Qani, kimni esida? Qalblarni kasallikka boshlaguvchi omillarning eng birinchisi nima edi? Kim esida? Johillik, jaholat. Jahl, ya'ni johillik darajasi bor. Sizlaringizda ikkita darajasi bor edi. Kim esida? Al-jahlul basit va jahlil murakkab. Birinchisi basit degani yengil johillik. Ko'pchiligimizda bor. Shu yengil johillik. Murakkabi yomon. Murakkab juda ham yomon. Misol kim keltira oladi murakkabiga? Kimlar? Darvinizm, ateizm, ular haqiqiy murakkab jaholatda. Yana ulamolardan nasihat qolib ketgan ekan. O'sha payt darslarni o'zini qisqartirgan edik. Ulamolar aytayaptilarki, johillikdan saqlanish uchun uni eslab turishimiz lozim ekan. Bir-birimizga eslatib turishimiz lozim. Ya'ni johillik, bu jaholat bunaqa bo'ladi deb nasihat tarzida yo mana bunaqa darslar tarzida eslab turishimiz kerak ekan. Yana o'zida bo'lgan jaholatni bilmaslik ham johillik ekan. O'zida bo'lgan jaholat bor insonda. Buni bilmaydi o'zi. Manzuman deb o'ylaydi. Bu yana jaholat ustiga. Nazrullah. Sheyxlar aytayaptilarki, shunaqa bo'lib qolgan tarzda birodarlardan so'rash kerak, yaqin birodarlardan borib, birodar, menga ayting, johilligim qayerda ko'rinyapti, qayerda jaholatim bor, aytib qo'ying, deb bir-biriga nasihat qilish kerak dedilar ulamolar. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, hadisning mazmuni mu'min, mu'minning oynasi. Chunki o'zimiz ko'rmaymiz, ichimizda nimaligini ko'rmaymiz. Ruscha nimalardan bor? Sastarani vidney deydi. Boshqalarga ko'proq ko'rinadi bizni johilligimiz. Chunki mu'min, mu'minning birodari bo'lgani uchun unga kamchiligini aytish kerak. Xolis. Ya'ni odamlar o'rtasida emas, uni jaholatini fosh qilish emas. Asli sekin borib aytish kerak. Yana ulamolar aytayaptilarki, u johillik masalan qanday paydo bo'ladi? Ilm olmasak, kitob varaqlamasak, darslarga kelmasak, majlislarga kelmasak, va shunaqa bir video, audio shu narsalardan eshitmasak agar johilligimiz kuchayadi. Kuchayib ketaveradi sekin-sekin. Yana ulamolar aytayaptilarki, johillikning bir turidan shuki, olimlar bilan bahslashadi. Ya'ni oddiy inson talabi ilmdagilik, olim katta olimlar bilan bahs qilishadi. Yo, o'zi aqli yetmaydigan darajaga, masalan, biron fiqhiy masala bo'ladimi, e'tiqodiy masala bo'ladimi, ikkita birodar turib olishadi-yu, bahs qilishadi qattiq. O'zi aqli yetmaydi o'sha narsaga. Ilmi yo'q. Vag'ar-vug'ur, jangal-jungur, nima problema? Oxiri nima bo'ldi qay o'sha janjaldan hech narsa bo'lmaydi. Biroq rishat qilmaydi, problema rishat qilmasdan ketaveradi. Bu ham johillik. Ko'p bizda shunaqa. Masalan, o'rtaga tashlaymiz, vag'ar-vug'ur, ekrasizmi, hechda biron nima yo'q. Bu jaholat. Ya'ni Alloh saqlasin, bahovar bo'lishimiz kerak ulardan. Mani ham biron kamchilik bo'lsa-da, iltimos qilardim, kelib asli sekin qulog'imga aytinglar, mana bu yerda jaholligingiz bor deb. Xursand bo'lardim inshaalloh. Yana bittasi shuki, ajdodlari bilan maqtanish ekan, johiliyat asoratlaridan. mana bobomni bilasizmi? Qori o'tgan deydi. Bobomni bobosi maladis bo'lgan. Shu bobolari bilan maqtanadi. Bu yaxshi narsa bir tarafdan. Agar bir ibrat uchun, masalan, mani bobom shunaqa bo'lgan, ibrat olishimiz kerak, onamdan ibrat olishimiz kerak bo'lsa, yaxshi, u maqtansa arziydi. Lekin bu maqtovlar ko'pincha o'zini faxrli, ya'ni tepadaligini ko'rsatish uchun. Bizni ota-bobomiz shunaqa o'tgan deb aytdi. Bular jaholatdan ekan, jaholikning asoratlari. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu degan ekanlar. Buni quloq solinglar, juda ham bir chiroyli gap. Yo olim bo'l, yo shogird bo'l, talib ilm bo'l. Aks holda johil bo'lasan degan ekanlar. Dunyoda uchta o'rin bor. Bittasi ulamolarniki. Ular olimni bo'lgan, ya'ni bu darajada yetishishda ham qiyin. Alloh nasib qilsin. Bittasi olimlarniki. Ikkinchisi talib ilmlarniki. Ilm istaydi, doim ilmda. Uchinchisi jaholar, ya'ni johillar. Endi o'zimizni savol so'raymiz, biz qaysi nimada? Qaysi levelda? Bittasi ketgan. Yo'q, ikkinchisi, uchinchisi bo'lyapmiz. Chunki ikkinchisiga harakat qilishimiz kerak. Talib ilm. Doim ilmga intilishimiz kerak ekan. Bular ulamolarning nasihati edi va qolgan hamma bu kitoblar hammasi ulamolarning gapi, mani gapi emas. Ya'ni nima qilmanglarki, bu yerga o'tib olib menga ya'ni jaholardan dars beradi. Jaholatning lug'aviy ma'nolari esingizdami? Kimni esida? Lug'aviy ma'nosi. Jahl, al-jahl. Kimni esida? Ha? Bilmaslik bittasi, ya'ni yana bor ikkitasini keltirgan edik. Ilmning ziddi, xilaful ilm. Ha? Ilmning ziddi jaholat, ya'ni ilmi yo'q. Ikkinchisi xiffat. Yengil taklik va beqarorlik. Sizlarizning yengil tak, jahil odam yengil tak bo'ladi. Sakrab yuradi. Aqidasi ham o'zi ham. Savol so'ragan edik o'sha paytda. Jahiliyat davri degani nima? Jahiliyat davri degani. Yo'q. Jaholat davri deb hozir ayta olamizmi degan edik? Ha? Yo'q, ha, nima uchun? Nima uchun hozir jaholat davri deb ayta olmaymiz? Bo'lmaganlar ayta oladimi dars? Singillardan ham o'zlari o'zlarisi savol javob qilaversin, mayli. Chunki
jaholatga qarshi
ziyon olib ketish uchun duo qilmoqchi edilar. O'shandan keyin jaholat yo'qoldi, aytganlar. Masalan, birodarimiz aytdilarki, ya'ni Qur'on va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nozil bo'lgandan keyin qiyomatgacha bir toifa inson, ya'ni hidoyatda bo'ladi. Shuning uchun umumiy jaholatni berish mumkin emas. Hozirgi jaholat zamonimiz butun dunyo jahiliyatda deyish mumkin emas. İslomdan oldin jaholat jahilat edi, jaholat edi. Va bugungi yana davom ettiramiz nimadan? Qalblar imtihoni muallif doktor Nosir Sulaymon Umar. Hafizahullohning kitoblaridan Qalblar imtihoni degan. Nega qalb haqida deb sarlavha qo'ygan ekanlar. Ya'ni kitobni yozdim, nima uchun qalb haqida? Qalb haqida gapirish o'ziga xos ahamiyat kasb etib, uning bir necha sabablari bor. Juda ko'p sabablar olib kelgan. Nima uchunligi? Birinchidan, masalan, inson kasal bo'lib qolsa agar, jasadi kasal bo'lsa agar, zaiflashadi. Ya'ni organizm zaif bo'lib ketadi. Ozgina bir shamolni, ozgina bir sovuq ichsa, biror narsa bo'lsa qanday tez kasal bo'ladi? Ushlaydi darrov gripni. Agar insonning qalbi ham kasal bo'lsa agar, ya'ni hissiy qalbi kasal bo'lsa, yo zaiflik bo'lsa agar, unga misol qilaylik, YouTube ga kirib biror narsani ko'rsa agar, shu ateizm, darvinizm, qanaqadir filosofiya beradi, ular bunday qilish kerak, agar unday bo'lsa bunday bo'ladi desa agar, o'ynagi qalbi kasal inson birdan ushlab oladi uni. Shubhaga boradi, gumonga boradi, iymoniga putur yetkazadi. Shuning uchun ulamolar aytyaptilarki, iymonni mustahkam, ya'ni qalbni sog'lom saqlash kerak. Qalb inson hayotida yo'llovchi, undovchi, rejalashtiruvchi, boshqa a'zolar esa ijrochilik vazifasini bajaradilar degan ekan. Aytgan edik-ku Abu Hurayra radhiyallohu anhu, qalb podshoh degan, boshqa a'zolar hammasi lashkar. Podshoh qayoqqa borsa agar, bo'yniga lashkarlar unga ergashadi. Bu mavzuda söz yürütüş boyislerden biri, köplab adamlarının öz kalplerinden gaflatlı ekenleridir. Hakikatten köpçülük kalbimiz gaflatlı ekenini özümüz bilmemiz. Öyleyimiz yakışımın, pokizaman, halolman da öyleyimiz. Lekin kalb gaflatlı. Masalan, ayrım talibi ilimler bazı masalalarını anca çukur örgendiler. Masalan deyelim, namazda taşahhudda turganingizda qo'llarni qimirlatish kerakmi, turg'izish kerakmi, yo'q, bunday qilish kerakmi, takbiratul ihromda masalan tashqari takbir aytish kerakmi, fiqhiy masalalarni juda chuqur o'rganamiz, qiziqamiz, harakat qilamiz. Yo mazhab, mazhabsizlik, mazhabparastlar degan juda chuqur ketamiz. Bular haqida izlanish muhim, deyaptilar olim. Va foydali albatta, biroq undan ko'ra ham muhimroq bo'lgan qalb amallari, holatlari va kasalliklari haqida bahs yuritishni unutib qo'yadilar o'sha talab ilmlar. Ya'ni maqsad nima? Masalan deylik, bir namoz o'qiyapmiz, yo hajga boryapmiz, roza tutyapmiz. Asl maqsad qalblarimiz, ya'ni iymonimiz, ixlosimiz bo'lishi uchun qilyapmiz shu amallarni. Bu vosita bu amallar, namoz vosita qalblarni isloh qilish uchun. Bizlar vositaga juda qattiq berilyapmiz, lekin qalbdan qalb esdan chiqyapti. Qay darajada qaldim, shuni qilyapman, nima uchun qilyapman? Riyo uchun qilyapmanmi? Hajga boradilar ba'zilar. Ko'pchilik shunaqa bir nima bor. Endi qay yoshimiz bir joyga borib qoldi, borish kerak edi, hamma boryapti, bormasak bo'lmaydi deb boradilar. Ya'ni qalb, iymon, ixlos bilan emas. Navuz bilan Alloh saqlasin. Shuning uchun deyaptilarki, ya'ni birinchi navbatda qalb turadi, uni iymon, ixlosni joyiga keltirish kerak deyaptilar. Imom Abdulloh ibn Abu Jamra rahimahulloh aytadi. Mana bu bir judam chiroyli gap ekan. Olimlar ichida odamlarga amallaridagi niyat maqsadlarini o'rgatish bilangina mashg'ul bo'ladigan kishilar bo'lishini istardim. Olimlar ichida faqat xossatan shu amallaridagi niyat maqsadlarini o'rgatish olim shunaqa olimlar bo'lishini istardim. Chunki ko'p odamlar odamlarga yetgan yomonlik mana shuni, ya'ni niyatni zoyi qilish sababli yetgan. Niyati noto'g'ri bo'lgani uchun zoyi bo'ladi amallari, ya'ni kulga aylanadi. Ixlosi bo'lmagani uchun, qalbida shu kasal bo'lgani uchun. Imom bu so'zlari bilan odamlarga ishlardagi maqsadlarini o'rgatish hamda amallarini buzadigan illatlardan ogohlantirish zaruratini ta'kidlamoqda. Zero bu hadis, fiqh, tafsir, nahv, faroiz, meros, ilmi va boshqa fanlarda mohir bo'lgan va uni odamlarga yetkazayotgan olimlarni ko'rmoqdamiz. Bu dunyoda bor fiqh ulamolari, boshqalar bor. Biroq biz qalb maqomotlari, holatlari, amallari, illatlari va davolari haqida chuqur bilim egalari va ularni odamlarga o'rgatib, ularning maqsad va niyatlarini tuzatadigan olimlarga ham muhtojmiz, deyapti. Ya'ni bu chuqurroq bir nima keltirgan. Yana aytayaptilarki, sabablardan ko'p odamlar borki, boshqalarning maqsadlarini izohlash, qarang, boshqalarning maqsadlarini, niyatlarini izohlash uchun yurishadi, ya'ni bahs qilishadi. Bor shunaqa insonlar ham. Masalan, biron amal qilyapsiz, biron harakat qilyapsiz, sizni bu tarafdan turib qalbingiz haqida gapiradi. Buni niyati shunaqada o'zi. Bu pul uchun qilyapti-da, ana shu bu bir mansab uchun qilyapti-da deb niyatni aytadi. G'arazli shu nimasi bor. Zohirga boqmasdan qalbidagi niyatlaridan xabar berish kabi, ya'ni Allohdan boshqasi bilmaydigan ishlarga berilishni asosiy maqsadlaridan biriga aylantirib olishgan. Ya'ni Alloh biladi uni qalbini. Biz bilmaymiz, lekin ular Allohning o'rnini olmoqchi, ya'ni qalblarini bilmoqchi. Ajablanarlisi, bunday ishlarni qilishni ba'zi odamlar zakovat, farosat, ziraklik de atamoqdalar. Shunaqa narsalarni zakovat bu, ziraklik bir narsani bilish, odamni qandayligini bilish, qalbini ichiga kirishni shunaqa misol bilan keltiradilar. O'zlarini ilmli deb hisoblaydilar deganlar. Holbuki bu kabi farosat noshar'iy farosat hisoblanadi. Mumkin emas. Ya'ni bunaqa farosat ilmi farosat bor, ya'ni farosat ilmi odamlarni bilish uchun ichkarisini ozgina shunaqa biladigan Umar radhiyallohu anhu shunaqa bo'lgan. Bu mumkin, lekin bu narsa shariatda harom. Bir kishining qalbini ichiga kirish, yo'q, gapirish. Çünkü yani biz adamların içki dünyalarını Allah'a havale kılıp zahiri amellerine karar baha verişe buyurulganmız diyebiliriz. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahmetullah aytadı. Ana quloq solinglar, juda ham bir chiroyli gap. Nafs tug'yon va dunyo hayotini afzal ko'rishga chorlaydi. Mana bizning nafsimiz faqat shunaqa. Tug'yon dunyo hayoti dunyoni chorlaydi, shunga intiladi. Alloh taolo esa bandasini o'zidan qo'rqishga, nafsini mayilliklaridan to'sishga chorlaydi. Mana ikkita taraf bo'lib qoldi. Nafs dunyoga chorlaydi, Alloh nafsga qarshi chorlaydi. Kalp iki davatçı ortasındadır. Yani kalp iki de davatçıların ortasında. Kimi kulak soruş gerek? Onga mı, bunga mı? Mana şu fitne ve sınav ürünüdür diyebilirler. Çünkü kişikine yine kalp cülahan bir hayatı devamında iki de davatçının ortasında. Ölgen için. Bu imtihan, hakiki fitne, sınav. Fitne degen imtihan. Şimdi şarkıda yetebilirler ki bu gabinin. Bu yerda bir muhim mulohaza bor. Ayrim da'vatchi va talaba ilmlar fitna, imtihondan maqsad faqat qamoq, qiynoq, asirlik, o'lim kabi hissiy jazolar yoki odamlardan yakkalanib qolish, so'ziga quloq solmaslik, masxara, mazaq va boshqa shu kabi ma'naviy azorlar deb gumon qiladilar. Ba'zi talabalar fitna desanglar, imtihon desanglar, fiziki, jismoniy narsani imtihon deb o'yladilar. Bu imtihonning ayrim qismlarinigina o'z ichiga olgan tushuncha xolos. Chunki eng ashaddiy sinov qalb sinovi va imtihonidir, deyaptilar. Haqiqiy sinov o'sha. Ya'ni qalb. Ana endi olim aytadilarki, qalbga ta'sir qiladigan illatlar nimalar qalbimizga ta'sir qiladi? Nima illatlar bor? Ya'ni Qur'oni Karim zikr qilgan qalbga ta'sir qiladigan illat va kasalliklarning ba'zilari bulardir. Qur'onda kelgan oyatlar bor. Ba'zilari shu: g'aflat, ko'rlik, adashish, beqarorlik, qulflanish, qorayish, lahf, ba'zilari lahf. Bekor gapir, riyo, munofiqlik, hasad va boshqalar. Shu Qur'onda kelgan narsa. Subhanalloh, nahotki bularning hammasi shu mitti qalbda bo'lsa. Dunyo narsalar ozgina shu mitti qalbni ichida. Ha, bular ham xamir uchidan patir xolos deyaptilar bu narsalar. Natija, qalb mazkur kasalliklarga chalinsa va inson uni daf qilishga harakat qilmasa, qalb muhrlanadi va o'ladi. Qop qora qurumga aylanadi deyaptilar. Ana shu muolajalar bo'lmasa. Bu ozgina zerikarli tuyulishi mumkin. Boshida shunaqa bir bu muqaddima oldi. Lekin bu muhim. Bir o'ylab ko'rsaklar, qiladigan hamma amallarimizning asnovasi, asosi shu qalbimizni nimasi, ya'ni to'g'riroq, to'g'ri bo'lishi kerak. Shuning uchun ulamolar buni ko'p gapirgan. Ya'ni sog'lom qalb holatlari va vasflarining turlari. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. Ya'ni sog'lom qalb ham kamtarin bo'ladi. Unga muloyimlik bo'ladi, xushu, ixlos, ko'p yaxshi amallar shu sog'lom qalbda bo'ladi, deyaptilar. Natijada salomat hayot, iymonli va oppoq qalb inson, ya'ni iymonli inson vujudga keladi, deyaptilar. Qalblar endi sinaladigan o'rinlar, ya'ni imtihondan o'tadigan o'rinlar. Birinchisi ibodatlar. Ibodatlarda namoz, sadaqa, roza, haj va boshqa ibodatlar sinov va imtihon o'rinlaridir. Ha? Ibodatlardagi sinov ularni Alloh uchun xolis qilish va odamlar ko'ziga riyo uchun qilmaslikda bo'ladi. Ya'ni odamlar uchun bo'lmasligi kerak. Mana Xudo xolasa, inshaalloh yaqinda haj mavsumi kelyapti. Inshaalloh Allohning qadari bilan haj borasida ham gapiramiz yaqinroq kelsa agar o'sha kunlar. Bir misol keltirmoqchiman. Masalan, ko'pchilik hajga boryapti yo bormoqchi. borishdan avval ulamolarning nasihati shuki, qalblarimizni bir tekshirishimiz kerak. Quloq solishimiz kerakki, nima uchun boryapmiz? 7000 dollar, 9000 dollar sarflab hajga boryapmiz. Agar ana shu qalbimizda xolis Alloh uchun, ya'ni niyatlarimiz sof bo'lmasa agar, yo'q 8000, 9000 dollarni sarflaganimiz bizga zarar keltiradi. Buni gunoh uchun borayotgan bo'lamiz. Bitta shu janji qalbi ichida bir narsa ozgina o'zgarsa agar, shuncha pulimiz gunoh uchun sarf bo'layotgan bo'ladi. Uning o'rniga shu pulni biror uyga mebel olsa, mashina olsa-yu, niyatini to'g'ri qilib yursa afzalroq aslida. Hajga borgan insonlar, agar shunaqa niyatda borayotgan bo'lsa, riyo uchun bo'lsa, sum'a, ya'ni odamlar eshitsin uchun bo'lsa. Shuning uchun qalblarning imtihoni shu birinchi ibodatlardan. Bir nima ham boradi, eski qangoma ham boradi. Bir kun bir bola namoz o'qiyotgan ekan. Namoz o'qiyotgan paytda ikkita qararoq chol orqasini turib, yosh bolani maqtayotgan ekan. "Ey, bu yaxshi bola ekan, juda namozni qara, juda chiroyli o'qiyapti. Mashallah" deb maqtayotgan ekan. Bu bola eshitib turibdi. Bir pasda namozning ichida shunday aylanib, "Men roza ham tutganman, bobo" degan ekan. Qarasizlarmi? Ha, ya'ni u ana shunaqa bo'lishmasligi kerak. Bu hangomaning tagida bir ibrat bor. Bizlardan shunaqa bor. Ba'zi paytda birodarlar deb nima qiladi? "Ha, nima bo'ldi, birodar?" desa, "Tahajjudga turgan edim" deydi. Auzubillah. Ha. "Tahajjudga turgan edim" deydi. Nima uchun turgan eding bo'lmasa? Ya'ni odamlarga aytish uchun turgan bo'lsanglar, ya'ni bekor qilibsan. Ha, endi riyo, ya'ni men ham ko'rib qo'yinglar, shu tahajjudga o'qib qo'ydim, shuning uchun o'qib kelyapti deydi. Odamlar yashirishi kerak aslida. "Yo'q, men shu bir biror narsa" deb. Ha, subhanalloh. Bunaqalar ko'p endi. Ibodatning qabul bo'lish shartlari bor. Kimni esida? Qachon ibodat qabul bo'ladi? Bilmaganlar. Ibodatni qabul bo'lish shartlari bor. Alloh qabul qilishi uchun shartlari bor. Shu shartlarni kim biladi? Kimni esida? Yo'q. Xolis Alloh uchun birinchisi, ikkinchisi nima? Sunnatga amal qilish. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'qigan ibodat bo'lsa agar, birinchi aytdik, qalb xolis bo'lishi kerak. Keyin namoz bo'ladi, roza, haj, zakot, hammasi sunnatga muvofiq bo'lsa-gina, keyin ibodat qabul bo'ladi. Ikkovidan bittasi bo'lmasa agar, ibodat qabul bo'lmaydi. Masalan, niyati juda to'g'ri. Shunaqa xoliski, hayron qolasiz. Lekin hajga boryapti, ilmi yo'q. Hech narsani o'qimagan, hech narsani bilmaydi. Shu ko'r-ko'rini ergashadi. Imom nima dedi, shunday qilish kerak dedi. Bu, ya'ni ba'zi insonlar bor yo, ba'zi imomlar bor, bid'atga chaqiradi sizni. Bid'at qilishga, shirk qilishga chaqiradi. O'zimiz ko'rganmiz shu borgan, borganingizni. Ammo inson ilm olish kerak. Qaysi ibodat bo'lmasin. Masalan, namoz o'qigan kishi biror kishi kelsa, agar tafakkur qiling, namoz o'qiyapsiz. Bir kishi keldi-yu, namozni bilmaydi, birinchi marta kelgan. Shu tursangiz turadi, o'tirsangiz o'tiradi, salom bersangiz salom beradi. Hojilar ham shunaqa. Hajga borganda ko'pchilik bilmaydi hal, nima qila? Shu poda kirib ketadi podaga. Tavof qilish kerakmi? Tavof qilish kerak, ketdik deydi. O'payaptimi? O'pamiz deydi. Sajda qilib, sajda qilamiz deydi. Hatto kiyimlarini Ka'batullohga nima qilib olishyapti? Shu bir mukarram qilay. Kim endi qo'li yetmayapti bir kishini ko'ryapmiz. Kiyimini olib, yechib kiyimini Ka'batullohga yetkazib, shunaqa qilib olib ketyapti. Ya'ni ilmi yo'q, ya'ni sunnatga amal qilmayapti. Ixlosi bizdan ko'proq ixlosi bo'lishi mumkin. Ilmi yo'qligi uchun uni amali qabul bo'lmaydi. Alloh taolo shart qo'ygan. Lekin sunnatni chiroyli qilsa, namozda ko'ryapsiz, ba'zi shunaqa chiroyli o'qiydi qiroatlari, mashalloh. Lekin qalbida ixlos yo'q. Bu ham qabul bo'lmaydi. Shu shartlari. Ya'ni xolislik bilan sunnatga muvofiq bo'lish. Yana imtihonlar, ya'ni qalblar sinaladigan o'rinlarning ikkinchisi ilm ekan. Ilm olishda qalblar imtihonlanadi. Qanaqasiga? Ilm qalblar imtihoni uchun sermahsul maydondir. Bu imtihonda ko'plab insonlar yiqiladilar. Nauzubillah, Alloh saqlasin. Bazılar ilimini Allah için aladılar, bırak niyetleri büzülüp, hufyona nafs isteklerine, yani sekin böyle, halis için, halis Allah için başlardı ilim, sekin nafske ötüp getirdi. Sekin. Rahbarlik, şu ilimini alışadı, maksadı imam bölüşüyor mesela, rahbar bölüşüyor, hakim bölüşüyor, adamların üstüne düşündüğüme bölüşüyor. Şan şuhrat, mansap sıraş, mansap parası da böyle deydi, şuna kadar. Hamkas ve tengdoşlarını nazar pusan kılmaslık. Böyle diyor talep edinler için. Ben ilim olgan ben. Ben 15 para diye Allah koyuyorum ben. Siz ne için para da? Dip koyuyorsun. Nauzu billah. Kamsitiş. Şuna kadar. Yani halislik bile boşta geldi. Niyeti yakşıydı. Sekin. Şuna kadar arasındaki boruk getirdi. Nauzu billah bu. Kalp dedi ki derya. Yani akiyan. İçine kirip hayran kalırsın. Kalpte şuna kadar arasındalar bor. Ama bunu ulamalar bizge yoruldu belirtiler. Şuna kadar arasında ihtiyat bölünürler diye. Ve tortuşu, bazılar ilim oladı, keçesi bile varak. Maksat tortuşu. Buran kişi bahsizge çakır yaptı, yok buran nasını aitken, şu ölçünü mod kılıp taşlaşım için ilim olamam dedi. Keçesi bile ilim oladı. Ha, borup şu özünü körse dedim bana. Sindirip taşladın mı dedi, yançıp taşladın mı, yoyup taşladın mı dedi. Önce ilimden işlerse kalmadı, günah ola yaptı o şey insan. Nauzubillah. Münazara, rakiblerini ayblaş ve başka yaman adatlarına belirlediler. Şuna kadar. Bu imtihan. Hadis-i şerifte eytiledi. Kim Allah'ın yüzünü istep, örgenilediğin ilimini, fakat buron dünyavi narsaki yetişişi maksadı da örgense, kıyamet günü cennetinin hidini hem topmaydı. Nauzubillah. Allah saklasın, bu cüda hem bu hatarlı, bu şimdi ökük getirilediğin narsaymaz. Bizgen bu durum ama imtihan. İlimini aldık. Lekin maksadımız buron dünya maksadları büyük olsa eğer bana tekildik o rahbarlık, üstüge çıkış, müşakı bir narsa bölse eğer kıyamet günü cennetinin hedini körüş edip dursun, hedini topmaydı. Cennetinin hedi başka hadislerde falan 40 yıllar masafadan kiledi. Nauzu billahi boş hatar mı? Ana indi üçüncüsü kalpler sinirlediğin ürünler davet meydana. Bu sekin tepeye getirdi. Oldu ilim, ibadat, ilim, şimdi davetçilere geldiler. Nauzu billah. Bunu okuyup, ne böldüm o zaman arasında etsem eğer. Şeytan başka taraftan hem geldi de vasfasakmış için. Ne de böyle yapsın özünü. İlimli misin? Diyen başkaça vasfasadan geldi o adamda. Mesela bir davet kılaman, ders kılaman deseniz eğer şeytan gelip özünü körsetmek için misin? Yakşı mı şu işin? Ünlüde ilim olup ötürü için yakşı mı? Dekin şuna kadar vasfasa bu kirlendi. Eğer onun balansını uçlu olmasa eğer adam bir tarafı götür getirdi. Ünlüde ötürü için yakşı mı? Okay, davet kılın, nema kılamam. Mesela halis, man, ihlasın kalbimde. Deyip turu, bu başka taraftan vasfasa. Boyunaki bu taraftan edin. Özünü körsetiş bu taraftan hem kirlendi şeytan. Çünkü davet maydanı diye yaptılar. Bu maydan kalp imtihanlarının en ağır maydanı bölüp davetçiler bu sınavın ağır yükünü kötergen adamlardır. Eğer köter olgan bu sefer, cüde katta narsını köterip dedi yaptılar. Başkalarına yol yürüp kürsetişini yakşı görüş, şükrat paraslık, özünü hammadan yukarı koyuş, bu imtihan kürünüşlerden bölüp davetçiler başına bala okulışı mümkün. Yani bu davetini davetçiler başına bala okulışı mümkün. Allah saklasın diye yaptılar. Yani şu narsa agar itibar verilmese agar ötüp ketedi nauzubillah. Davattan çekiniş ve onu bu boşqa taraf. Davattan çekiniş ham ve onu Allah razı bölmegen taraflarga yöneltiriş tuzatıp bölmez kasalliklerden de deyaptılar. Yani nima qildim deb çekingan inson yok. Allah razı bölmegen taraf, dünya tarafı gibi. Bunun maksadı bu. İslam'ı işlete yaptı yu. İslam, Kur'an, hadisini işlete yaptı yu. Bunun için maksadı bu ortaya, niyeti bu. Şu narsa uzun bölse eğer, bu hatar, bu tuzalmaya digen, bu da hem bu hatar kasaldı. Bu masalada o zgine nima kılışımız gerek. Yani aslında bu, biz gapir yapmız. Lakin bu, bizge layık amal emas özü aslında, şimdi de bilemiz. Çünkü taklif bölgenliği için, adamlar şu özümüzün dilimizde gapirin, degen taklifler bölgenliği için özümüz ilim olayotganımız üçün şu şeyhlerimizden bir maslahat verdiler ki ilimni olishning bir nimasi yo'nalishlaridan biri olayotgan ilmingni boshqalarga yetkazsang agar o'zingga yaxshiroq qoladi degan nasihat berganlar ulamolar. Shu maqsadda qilayotgan edik. Ammo Allohdan so'raymizki bizga bir taqvoli, ilmli, Allohdan qo'rqadigan bir imomni, ahli ilmni da'vatchini bizga nasib etsin. Inshaalloh duo qilinglar. Bu biz bir vaqtinchalik o'rinda biz bu bir nima deydi? Talibi ilmimiz, talibi ilm degan deyishgan bo'lsa-da tilimiz bormaydi. Qo'ldan kelgancha endi xatolarimiz ko'p. Masalan, bizlar arabcha ilmdan uncha yetishgan emasmiz. Qur'ondan ham unchalik nimamiz yo'q. Lekin shu jamoatning nimasiga, talablariga yoki shu kelib chiqishidan shu maqsad qilgan edik. Alloh bergan chiroq qalbimizni shu uchun xatolar, kamchiliklar bo'lsa aytasizlar degan umiddamiz inshaalloh. Yana shu qalblarning sinaladigan o'rinlari ixtilof va tortishuvlar ekan. Ha, ixtilof va tortishuvlar. Hozir zamonimizni qarang. Subhanalloh. Kofirlarni qo'ying endi, hay kofirlar bilan misol johillarni qo'ying. Ilm ahliman, musulmonman, masjidga 5 mahal namozini o'qiydigan birodarlarni o'rtasida shunaqa tortishuvlar bo'lyapti. Bu ham qalblarning sinaladigan o'rinlarining eng cho'qqisi. Bu ham shaytonning yaylov va ikkinzorlaridan biridir deyaptilar. Şey, bir quyuni yaylovga tashlasa qanday yayraydi? Shayton ham shunaqa. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, mazmuni shunaqaki, ular siz bilan talashib tortishadigan kimsalar bilan eng go'zal yo'lda mujodala, munozara qiling deyapti. Alloh taolo, ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamga. Agar masalan bahs qilmoqchimizda ilmli ilm o'rtasida ular bilan chiroyli juda ham bir go'zal yo'lda qilishimiz kerak ekan. Nerv bilan, shu stress bilan man degan narsa chiqishi kerak emas. Man to'g'riman. Shu do or die deydi ingichasida. Mani mazhabim yo, mani yo'lim shu, tamom. Man eng zo'r, man shu. Bu narsa bo'lishi kerak emas. U tarafning fikrini ham ba'zi paytda quloq solishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Qani unda biror to'g'rilik bormi, biror narsa bo'lishi mumkin? Ha? Ulamolar shunaqa aytganki, mana salaf ulamolardan Abu Hanifa, katta-katta olimlar aytgan ekanlarki, bir fatvoni chiqarib, bu mana fikrim, umid qilamanki, gumon qilamanki, to'g'ri bo'lishiga, yani to'g'ri deb umid qilaman. Lekin xato bo'lishi ham mumkin degan ekanlar. Bu uni fikri, men uni noto'g'ri deb bilaman, lekin to'g'ri bo'lishi ham mumkin degan. Ya'ni shunaqa bir chiroyli gapni qarang-da. Maniki to'g'ri emas, xato bo'lishi ham mumkin. Tan olyapti. Bu inson biz. Ulamolar tan olyaptilar. Bizlar chi? Bu yerda ba'zi birodarlar yo singillarimizni qarangda. 5 mahal namoz o'qiydigan, hijobda yuradigan, bir sunnatga amal qiladigan birodarlar singillarimiz o'rtasida o'sha singil birodarlar bilan shunaqa darajada mujodala qiladiki, shunaqa bir yomon ko'radiki, ya'ni kofirdan ham battar joyga olib boradi uni. Kofirni unchalik yomon ko'rmaydi o'sha birodarni yomon ko'rgandek. Shunaqa hayot shunaqa bo'lyapti, masjidlarda shunaqa bahs bo'lyapti. Buni mazhabim, yusini mazhabim, unaqa bunaqa shunaqa nafrat borki, u birga ishlaydigan bir najosat mushrik kofirni yaxshi ko'radi. U bilan jang yaxshi muomalada. Uni shu qalbini biladi qanday ishlashini. Lekin bu birodari bu tavhidni ushlagan birodarini o'sha kofirchalik bilmaydi. Past edi u, adashgan u, shayton. Nauzubillah. Bir shunaqa bo'lib qoldi. Bir kun bir masjidga bordik. Bu birodarlarga men aytgan edim, qayda bir joy qolib qoldi. Yo'lda yurayotgan edim, bir masjidga kirib qoldim. Asr namozi edi. Qayerdan kirdim shu masjidga? Kirib namozni o'qisam, ya'ni toratga bordim, toratxonaga kirsam agar bitta birodar deylik endi. Sallalar kiygan, soqolli birodar kelib, tualetdan chiqsam, hojatdan chiqsam agar qalbog'ing qanisan deyapti menga qarab. Men dedim, qalbog' yo'q, endi ishda bizlar, ishda yuribmiz. Yo'q, qalboqsiz hojatga kirib bo'lmaydi deyapti. Qanaqa bu? Qanaqa iymon deyapti. Qalboqsiz hojatga kirasan. Men hayron qoldim. Dedim, endi shunaqa qalboq yo'q endi. Tahorat qilamiz, havo sovuqroq edi. Endi oyog'imizda shu payqoq, qalaroq payqoq nima edi? mask tortmoqchiman u turibdi shu tepamda. Qani nima qiladi deb. Naskini yech deyapti. Paypog'ini yechib yuvasan deyapti. Subhanalloh dedim. Hayron qoldim men bunaqasini ko'rmaganman. Ha bir nasihat sifatida paypog'ini yeching emas. Paypog'ini yech deyapti, yuv deyapti. Bo'lmasa torating torat bo'lmaydi deyapti. Hayron qoldim deyin. Nimaga kulgun kelyapti? Sen nima uchun kulyapsan deyapti. Men senga haqiqatni gapirsam, shunaqa bir stress, nerv bilan aytyapti. Borib bo'lmadi, hayman dedim, men o'zimga shamollaganman o'sha payt. Burnim oqayapti, shamollaganman, havo sovuq, toratxona sovuq. Tushundiryapman endi chiroy qilib. Yo'q dedi, yana bitta boshqa birodarni chaqirib, ikkita bo'ldilar. Ikkita bo'lib, ustimga turib olgan, men torat qilyapman, hayron qolganman. Subhanalloh deyapman, bu nima qayerdan qoldim? Vag'ar-vag'ar, sanlar shunaqa, Alloh rozi bo'lsin dedim, jazakalloh xayr bo'ldi, sizning nasihatni oldim dedim. Yo bu jazakalloh xayr deganing yo'qol deganingda deyapti. Yana o'zimga dedim, duo qilsin. Bunday desam, bunday deyapti, bunday desam, chiqib ketishim kerak dedim masjiddan. Nima qilay dedim. Ha dedi, sanlarga buyurgan yo'q, chiqib ket dedi. Subhanalloh dedim, nauzubillah. Masjiddan chiqib ketdim. Endi xayrli bo'lsin. Alloh hidoyat olsin. Yo, shu ahli sunnat, sunnat jamoat. Ya'ni shunday bir tarafdan kulgim kelyapti, bir tarafdan yig'lagim kelyapti. Dedim, musulmonlarning ahvolini qarang deyapman. Ya'ni qana qaysi darajaga borib yetishdik, ha? Kofir emas-ku, masalan, najosat emas-ku. Chiqib ketdim, ha? Qolmadim. Unda qo'yarmadi, yerga qo'ymasmi bilmadim. Qo'ymasmi? Shunaqa ikkita stress bilan aytyapti. Namozbillah. Yana qalb imtihonlaridan o'rinlaridan shuki, shahvat, mayilliklar. Bu olim aytayaptilarki, men shahvatlarimni aytayin kengroq qoldirdim. Ko'pchilik qalb desangiz birdan shahvat degan narsa keladi deyaptilar-da. Yo'q, bundan oldinroq narsalar bor. Shahvat kengroq keladi. To'g'ri, u ashadiysi, ashadiylardan bittasi, lekin kengroq keladi deyaptilar. Chunki ko'pchilik qalb sinovini faqat shahvat mayilliklariga, boylik, ulov, xotinlar, o'g'il qizlarga cheklaydilar. Bular ham shubhasiz fitna sinovlardan. Alloh taolo aytayaptiki, dar haqiqat boyliklaringiz va farzandlaringiz fitna imtihondir, deyapti mazmuni. Ya'ni bu dunyodagi boyliklarimiz, farzandlarimiz, oilalarimiz fitna imtihon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytar: "Dunyo yashnagan va shirindir." Subhanalloh, yashnagan, shirin, juda ham shirin. Odamni o'lgisi kelmaydi. Gapiramiz, o'limga tayyorman deymiz, lekin asl kelsak, o'ylab ko'ramiz, tayyormi? Unchalik tayyormasman deb o'ylaymiz. Shirin shunaqa. Alloh taolo sizlarni unga xalifa qilib qo'ydi. Xalifani bilasizlar? Xalifa emas, ya'ni xalifa, o'rinbosar degani. Mazmuni shu, bu dunyoda o'rinbosar qilib qo'ydi. Bas, u sizlarning qanday harakat qilishingizga qaraydi. Dunyodan ehtiyot bo'linglar. Xotinlardan ham ehtiyot bo'linglar. Chunki Isroil o'g'illarining fitna imtihoni ayollarda bo'lgan edi degan ekanlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Dunyodan ehtiyot bo'linglar va xotinlardan ehtiyot bo'linglar. Ayollar endi bu xotinlarga nima emas, singillarimiz xato bo'lmasin. Ya'ni shunaqa bir nimalari borki, ayollarni juda ham erkaklarni nima deydi, fitnaga solib qo'yish qobiliyati ya'ni juda kuchli. Erkak qila olmaydigan narsani ayol qila olar ekan. Buni psixologlar ham aytgan, ya'ni ilm ahlari ham aytgan. Bu tarixdan ham nima? Hadisdan keltirdiki, Bani Isroil, Isroil o'g'illari shu ayollar fitnasidan yani adashib ketishdi, adashib ketdi. Na'uzubillah, Alloh saqlasin. Yana shu fitnalar qalblarning nimasi? Shubha va gumonlar. Buni alohida gapiramiz deydilar olim. Buni alohida bob qilgan, alohida gapiramiz. Chunki shubha juda ham bir nozik masala. Va yana bittasi rahbarlik va mansablar. Qalblarga imtihon keladigan joy rahbarlik. Ko'pchilikni qaraysiz, oddiy bir inson bo'lib yurgan, o'qigan institutlardan, universitetlardan bir rahbarlik mansabga chiqib olsa, uning qalbidagi najosat chiqib ketadi o'sha payt. O'sha vaqt bilinadi qanday jirkanch insonligi. Qo'lida bir hukm kelgan, hokimiyatga egagan, ana o'sha chiqadi, qo'lidagi najosatlari keyin chiqadi rahbarlik paytida. Endi Alloh saqlasin, bu Alloh saqlaganlar mustasno, lekin ko'pchilik deyaptilar. juda ham ko'pchilik bu fitnadan, imtihondan yiqiladi, chiqib ketadi. Oson emas bu narsa. Kamdan kam odam salomat qoluvchi bu maydonda ne zotlar o'zgarib ketgan deganlar. Hasad bor yerda, qizg'anish, kek, kina, adovat va xiyonat kabi illatlarning manbai ko'pincha shu o'rinda bo'lgan. Ana shu mansab joylar. Va yana bo'yna aytganimizdek, bu yerdan keltirgan ekan, nasl nasab obro e'tibor. Bu ham fitna. Nasl nasabli inson bo'lsa agar, oilasi bir katta nasabdan bo'lsa agar, u nasabiga intiladi, nasabiga nima deydi? Ishonadi shu. Shunaqa bir nasabi bilan faxrlanadi. Bu qalblarga imtihon, qattiq imtihon. Dimog'dorlik, mansirash, kibr va boshqa qalb illatlari shu yerda ildiz otadi. Ana shu joyda ildiz otadi. Kurtak chiqaradi, meva tugadi. Meva berib o'sha joyda namoz bilan. Bir voqea bo'lgan edi. Subhanalloh. Shu nasl nasabi, ota bobosi bilan faxrlangan bir voqea bo'lgan edi o'zimni hayotimda. Bir kasalxonalardan birida bizni bir taklif qilgan edi. Borgan edik, shu ayol jon beryapti. Bir yosh ayol o'lish nimasida turibdi. Va o'sha yerda eri, farzandlari kutib o'tirishibdi endi shu shunaqa bir og'ir vaziyat, juda ham nazib bilan og'ir vaziyat. O'sha yerda borib edi nasihat qilyapmiz, qo'ldan kelgancha Qur'on oyatlaridan sekin-sekin nima qilyapmiz. Bitta qarindoshi keldi-yu, o'zi shunaqa bir nimalar kelib, mana bu pulni ol deyapti, shu eriga aytyapti. Bir 100 dollarlik pulni berib, farzandlaringning kallasidan 3 marta aylantir deyapti. Borib ayolingni ham kallasini 3 marta aylantirib kel deyapti. Men hayron qoldim. Nima uchun dedim? Shunday qilsa yaxshi bo'ladi shu dedi. Gapirmadi boshqa. Keyin asta bordim oldiga. Ya'ni u birodar ya'ni kutib o'tiribdi. Qani nima deydi men? Men nima deyman deb kutib o'tiribdi. Men u yerda gapirmadim, asta oldiga bordim o'sha birodarni, ya'ni o'sha yigitni. Dedimki, bu narsa uncha yaxshi emas dedim. Allohga shirk bo'ladi bu. Ya'ni Allohdan so'rashimiz kerak. Alloh taolo bergan bu farzandlarni, ayolini bu qilishimiz yaxshi emas bunday deb nasihat qilganimda, siz necha yoshdasiz, birodar deyapti menga. Ha dedim, faloncha yoshda biz. Mani bilasizmi? Mani bobom qori o'tgan deyapti. Faloncha shayx, faloncha masjidda imom o'tgan. Mani bobomni bobosi ham shunaqa bo'lgan. Bizlar qorilar avlodidan, bizlar ham bilamiz ko'p narsani deyapti. Nauzu billah dedim. Xo'sh dedim, kechirasiz, lekin bu narsa dedim, shirk qadarlar qilyapti. Shirk bo'lyapti. O'shandan, ya'ni o'sha vaqtdan boshlab o'sha ayol o'ldi. Alloh rahmat qilsin. Juda ham bir katta fitnalar bo'ldi. O'shada ko'rdim, ya'ni jaholatning, johillikning qanday bir rasvoligini. O'lgan ayol, ya'ni o'lib ketdi, doktor chiqib tushuntiryapti endi oilasiga. Shunaqa bo'ldi, o'ldi, yosh ayol o'ldi deganida o'sha yerda bir 5 kishi, 6 kishi shunaqa baqiryapti, shunaqa chaqiryapti. Ya'ni Alloh, ko'zing qayerda edi sen, ey Alloh, sen nima qilmading, zulm qilding, Allohga shunaqa gapiryapti. Nauzubillah. Men dedim, nima qilyapsizlar? Eri ham dodvoy qilib yubordi, nima qilamiz? Men bunaqa kelmagan edim, ayolimni o'ldirib ish uchun kelmagan edim. Ya'ni qadarga, taqdirga nimasi yo'q ko'pchilikni. Ya'ni shu misol keltirganimning sababi shuki, ana shu nasl nasabi bilan shirk qilayotgan amal deydi. Bilmaydi ham hatto o'zi. Ilmi ham yo'q, ma'lum. Pulni aylantiryapti, yaxshi bo'ladi deyapti. Shirk uchun nasihat bersangiz agar, yoshingiz nechida deyapti.
Yo'q. Aylantirishdan maqsad kimgadir bermoqchi.
Yo'q, shunday qilsang agar, ha bu sadaqa qilmoqchi endi, qanaqadir sadaqa qilmoqchimi, nima qilmoqchi, Alloh alam. Lekin shuni qilsang agar shifo beradi deyapti nauzubillah. Ya'ni Alloh emas, shu qiliq pul shifo beradi deyapti. Bu shirk. Alloh saqlasin. Ana endi boshqa kitobga o'tamiz. Bu kitobning aytgan edik, odamlar beparvo bo'lib qolgan harom amallar. Hozirgi zamonda odamlar parvosi uncha parvo qilmaydigan harom amallar degan Shayx Solih Munajjid hafizahullohning kitoblaridan iqtibos keltirdik inshaalloh. Xo'sh, o'sha harom amallardan sehr, kohinlik va folbinlik. Bu ayollarga juda ham taalluqli. Hozirgi zamonda men hayron qoldim. Telefon qilishdi menga. Endi aytish kerak bu misol uchun. Bilmayman qayerdan oladilar telefonni. Telefon qilib so'rayaptilar. Faloncha sizmisiz, ha bizmiz. Bizga bitta nima qilish kerak edi, aytmayaptilar-da, o'qitish kerak edi, o'qish kerak edi. Xo'sh, nima o'qish kerak edi? O'sha bir singlimizni deyapti, eri uncha yaxshi ko'rmaydi deyapti erini. Shuni istish kerakmi? Shunaqa endi chiroyli qilib keltiryapti gapni. Men o'zim bildim, sizning nomerni kim berdi? Ha bir opamizdan oldik, shu o'qir ekansiz, shu nima ekansiz? Nima dedim, men naqa narsani o'qimayman dedim. O'qimaganman bu narsani. Shu iltimos qilishdi bir 5 yil shu iltimos shunday qilaylik, shuni topolmadik, bunaqa qildik. Men dedim, nima bu shirk dedim, bu narsa mumkin emas. Xullas shunaqa ayollarda juda mashhur. O'zbekistonda bo'lsa u yo'lini topar edi. Bu yerda ozgina kam bo'lgani uchun bir iloj qilyaptilar-da, shu bir azbillah. Alloh saqlasin. Sehrga bir qolishdan nauzubillah. Sehr kufrdir. Sehr kufr. Va 7 halok qiluvchi gunohi kabiraning biridir. Bilasizlar-a, 7 halok qiluvchi gunohlar bu kabira. 7 tasi, birinchisi shirk, ikkinchisi sehr. Kabiralarning ikkinchisi sehrni turadi. Nauzubillah. Sehr zarar beradi, foyda bermaydi. Ko'pchilik foyda uchun qiladi, buni qarangda. Issiq, sovuq, shu bir ayol bilan erni muhabbat o'rtasida muhabbat paydo bo'ldi. Yaxshilik bu deydi, yaxshi ish narsa. Lekin bu zarar bu. Nima uchun Alloh taolo aytadi?
Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum.
Mazmuni shunaqaki, Baqarani 102-chi oyatida ularga foyda bermaydigan, bil aks zararli narsalarni o'rganadilar, ya'ni sehrni o'rganadilar deyapti. Biz foyda deb o'ylaymiz, Alloh taolo zarar deyapti. Lekin bu ilm, bu narsa, ya'ni fizikada ham bor shu narsa. Shunaqa narsa bo'ladi. Ta'siri bor. Qog'oz nima qilishadi, qanaqadir nima qilishadi, sehrni bilasizlar, kuydiradi, nima qiladi, tugunchalar qiladi, bu ta'sir yetadi o'sha insonga. Bor. Bu ham bir imtihon uchun. Bir kun bir sehr haqida gapirdik bir joyga. Shu foydasi bor-ku deyapti bu narsani bir ayol. Foydasi bor, nima uchun masalan, foydasi bo'lmasa Alloh taolo yaratmasdi-ku deyapti. Ya'ni borligi uchun qilamiz deyapti. Na'uzu billah. Buni misoli shunaqaki, araq ham yaratilgan, Alloh taolodan araq yaratilgan. Cho'chqa yaratilgan. Lekin harom qilgan Alloh taolo, cho'chqani harom qildi. Misoli shunaqaki, agar cho'chqani yaratmasa edi-yu, yaratmagan bo'lgan edi-yu, lekin Qur'onda cho'chqa harom desa, agar banda qayerdan biladi cho'chqa nimaligini? Cho'chqa harom ekanda deb yuradi, bir narsa harom. Lekin bilmaydi nimaligini. Lekin imtihon bo'lishligi uchun Alloh taolo yaratgan-u, ana shu narsa harom. Borma degan, o'sha chegara, borma. Lekin seni imtihon qilish uchun, bu dunyo imtihon edi. Shu narsalar ham sehr ham shunaqa. Imtihon uchun bu narsa bo'ladi, odamlarga foyda, ya'ni foydaga o'xshab narsa yetadi, ta'sir qiladi, lekin imtihon qilma, chegaradan o'tma deyapti Alloh taolo. Ba'zi johil iymoni zaif kishilar boshqalar bilan hisoblashib qo'yish, bir ta'zirni berib qo'yish uchun-da yoki o'ch olish uchun sehrgarga boradilar. Yo, ba'zi paytda sehr qilgan inson sehrni ochish uchun yana sehrgarga boradi. Na'uzubillah. Shirk kufrni ustiga kufr. Buni aslida Qur'on bilan, hadis bilan yechib yaxshi qilish kerak edi shifo. Yo, yana sehrgarga boradi, boshqasiga boradi. Buni yech deydi. Ha, na'uzubillah. G'aybni bilishni da'vo qilganlari uchun kohin va folbinlar ham Alloh azza va jallaga kofir bo'lgan kimsalardan bo'ladilar. U kofir, aniq kofir. Ya'ni folbin kofir. Uni nomi Abdulloh bo'ladimi, Muhammad bo'ladimi, Fatima bo'ladimi, kofir. Zero Allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmaydi. Yo, uni u Alloh bilan birga o'zini teng qilyapti. Men g'aybni bilaman deyapti. Folbinlar sodda, ishonuvchi odamlar, ishonuvchan odamlarning pullarini olish uchun turli, ya'ni qumga chiziq tortish, chig'anoqdan fol ko'rish, kaft, piyola, chinni, idish va ko'zgudan o'qish, shunaqa narsalar bilan ishlatadilar deyapti. Ayollar bu yaxshi biladi bu narsalar. Ya'ni oddiy sodda insonlarni shunaqa yo'l bilan pul ishlaydi, maqsadi shunaqa. Ko'pinchada endi. G'ofil qalb, ko'zi ko'r odamlar esa buni fahmiga bormay, o'sha bitta to'g'ri aytganini ushlab olib, kelajaklarini, baxtlilik yoki baxtsizlik, oila va tijorat ishlarida hamda yo'qotgan narsalarini topishlari uchun va yana shunga o'xshash turli masala va muammolar bilan folbinlar huzuriga boradilar. Uning masalan deylik, folbinga bordi bitta ayol, nauzubillah, bir narsani aytdi. O'sha narsadan to'qqiztasi esidan chiqib ketadi. Bittasi bo'lsa agar hayotda, ana o'sha folbin aytgan edi deydi. Ana shu aytgan edi. To'qqiztasi, 20tasi esidan chiqib ketdi, lekin bittasi bo'lib qolsa agar, ana ko'rdingmi dedi o'sha folbin. Qalbiga o'sha nima kirgan? Iymon kirgan. Qanaqadir iymoni bor o'sha folbinga. Bu shirk bo'ldi, o'sha shirkka ketdi. Auzubillah. G'ayb ilmini da'vo qiladiganlar ikki toifada ekanlar. G'aybni da'vo qiladiganlar ikkita toifada. Birinchisi, ular g'aybdan aslo xabardor emas. Hech qanaqa g'ayb yo'q ularda. Ammo johil insonlarni ko'pchilikni hayotda sodir bo'ladigan gaplar bilan aldaydilar. Masalan, folbinga keldingiz, folbin qanaqadir nimalarni qiladi, bukur-bukur-bukurni qiladi-yu, aytdiki, siz dedi, yaqinda uylanasiz dedi. Yosh bo'ladi. Yosh bo'laman, yo'q, mashallah. Uylanadi, nima qiladi? Yaqinda uylanadi, qarang gap. Qachon yaqinda? Shunaqa gaplarni topadi-da, ya'ni g'irt johillik. Yana dedi, yaqinda safarga chiqasiz dedi. Odamlar qiladigan narsa, safarga chiqadi, uylanadi. Va yaqin orada ko'chasiz dedi. Shunaqa narsalar dedi, shunaqa johillik narsalarni aytadi, ular ya'ni johillar, ha, shunaqa yaxshi deb o'yladi. Yaqinda video ko'rgan edim YouTube'da, Tojikistonda o'zini payg'ambar deb da'vo qilgan sheyx. Nauzubillah. Ya'ni u shunaqa sufiylarning bir tariqatida bo'lgan ekan. O'shani nimalar ushlagan ekan, shu hukumat ushlab video olgan, hamma narsasini fosh qilib tashlagan. Hamma qancha bir buni mikrofonda masjidda aytishga uylaman. Shunaqa narsalar qilgan, hayron qolasiz. Shulardan bittasi esimga kelib qoldi, johillarni qarang, qanaqa ya'ni ilmi bo'lmasangiz nima bo'ladi? Uni shayxni oldiga muridlari olib kelar ekan. Olib kelayotgan paytda u muridlari bilan kelishgan. Kelishib olgan oldindan. Bir kishini olib kelyapti. U murid aytadiki, masalan, ikkita yo'talsa agar, agar zinak beryapti unga, u qo'y olib kelgan. Shayx oldindan u birodarimizning qo'yini bog'lab qo'ying dedi. Ya'ni g'aybni bilgandek qilyapti. U birinchi marta kelib, qo'y olib kelganini qayerdan bildi? Hayron qoladi. Birinchi endi iymoni tushyapti o'sha johilni shayxga. Shunaqa makr qilgan, u ochilib tashladi, hammasini ochib tashlagan. Bu daryodan bir tomchisi. Bitta yo'talsa agar echki olib kelgan. Saga shogirdi echki olib kelgan, biladi bu. Bu kishini echkilarini u yoqqa bog'lab qo'ying. Bu echki olib kelganini qayerdan biladi? Shunaqa g'aybni bildi degan nimalarda edi. G'ib javoblar. Ana endi ikkinchi toifasi bor. G'aybni da'vo qiladiganlarni. Ular toifa folbinlar jinlar bilan aloqa qila oladilar. Haqiqatdan. Jin bor. Bu kim biladi? Buni sura jin bormisi biladi. O'shalar bilan aloqa qiladi. Ha, endi jinlarni ham gapiramiz ozgina. Birinchi marta sizni birinchi marta ko'rganda ba'zi folbinlar nauzubillah shunaqa bo'lar ekan. Sizni aytadi, sizni ismingizni aytadi, yashash joyingizni aytadi, necha yoshligingizni aytadi, oldindan hammasini aytib beradi. Bu odam qotib qoladi. Ey dedi, bu qanaqasiga, bu qanday biladi meni? Ha, u inson bizda bir hadis keltiraman, Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, har biringizga jindan bo'lgan sohib berildi. Qoring, bilasizlarmi? Har bir insonni bir o'zida sohibi bor. Qoring. Ya'ni sahobalar aytishdiki, sizda ham bormi yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb so'rashdi sahobalar. Ha, menda ham bor, ammo Alloh unga qarshi menga yordam berdi va u menga taslim bo'ldi dedilar. O'sha qoring taslim bo'lgan u kishiga. Hozir u meni faqat yaxshilikka chorlaydi dedilar. Imom Muslim rivoyatlagan hadis. Ya'ni har birimizda shunaqa qoring bor. Bizlar nima qilamiz u plan qilamiz oldinda, reja qilamiz. O'sha qoring biladi. Ismimizni ham biladi, qayerda yashaymiz ham biladi. Nima qilayotganimizni biladi. O'sha qoring bo'ynagi folbin shirk amallarini, hamma bir kufrlarni qilgani uchun jini bilan aloqa qila oladi u. U jinga amr qila oladi. So'ra deydi undan, uni jinidan. Yaqinda shunday keldi, uni qoringi bilan gaplashadi. Ismini oladi, nomini oladi, hammasini oladi, bunga aytadi. Bu aytadi endi. Sizni folbinlaringiz bu, ismingiz bu. bu odam iymon sodir bo'ladi unga. Ha, shunaqa ekan deb biladi, g'aybni biladi deydi. Ana endi jinlar ikki toifa bo'ladi, musulmon va kofir. Ana g'ayri dinlar, yahud, nasroniy, har xil jinlar ham bo'lar ekan. Musulmonlari o'tmaydi chegara borlarga, musulmonlari aloqa qilish, ya'ni insonlar bilan aloqa qilishga o'tmaydi. Xuddi musulmon mu'minlar jinlarga aloqa qilay demaydi-ku. Ha, jinlarga o'tay, aloqa qilib jinlarga o'tishim kerak demaydi. Ular ham o'tmaydi, chegara bor. Lekin kofirlari o'tadi. Nima uchun? Maqsadlari shu insoniyatni, bashar, ya'ni odam alayhissalom farzandlarini kufr, shirkka chaqirish uchun o'tadi. Maqsadi shu shayton. Ko'proq insonlarni jahannamga olib ketish maqsadi. Ana ular o'tgandan keyin odamlarga shu mana bu kofir folbenlarga muomala qiladi-yu, sir asrorlarini oladi. Keyin gapirishni boshladi, bir-biriga gapiradi. AQShdagi folchi ayol. Buni o'qib hayron qoldim. Jane Dixon degan bir ayol 97-yilda 93 yoshda vafot etgan ekan. Kaliforniyada, Washingtonda vafot etgan ekan. O'sha folchi folben John F. Kennedy degan prezidentni oldindan qaysi kuni vafot etishini, qaysi joyda vafot etishini, kim tarafidan vafot etishini oldindan aytib bergan ekan. Aniq qilib. Oldindan televizorga, radioga aytgan ekan. Uni boshida hamma inkor qilgan. Bu nima deb. Lekin o'sha voqea bo'lgandan keyin uni shunaqa katta nimalarga ko'targanki, kitoblar yozishni boshlagan u. Har bir o'shandan keyin har bir prezident o'zini folchisi qilib olgan o'sha ayolni. Katta nimalardan. Buni YouTube'da yo Wikipedia'da borib qarayman. Jane Dixon folchi ayol. Ana endi ayol qanday bilgan? Daqiqlar shu vaqtigacha qanday, qayerda, qaysi shtatda hammasini bilgan. Bo'ynagi aytganimizdek, onaga jin, ya'ni u jinga aloqa qilish uchun mushriklarning eng ashaddiysi bo'lish kerak ekan. Jin shunda sizga yordam qilmaydi. Sizning amringizga bo'ysunmaydi. Undan to'lov kerak. U bir narsani sizdan istaydi, o'sha narsani qilasiz, keyin sizga yordam qiladi. Shuning uchun mana bu sehrgarlarning ashaddiysi eng razil, eng shirk, kufrning ashaddiylarini qilishar ekan. Ya'ni zo'r, shuning uchun jinlar unga juda ham qattiq yordam qiladi. Ha, mushriklarning ashaddiysi bo'lish kerak. Shirkni tepasida bo'lish kerak. O'sha ayol shunaqa qilgan ekan, keyin o'shaning kitoblari, videolari, har bir gaplariga odamlar shu nima shoular qilgan ekanlar, shuni chaqirib, har bir narsa undan o'shandan o'tib ketar ekanda. Shunaqa bir nima pozitsiyada ekan o'sha ayol. Na'uzubillah. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam jinlar folbinlarga samodan biror xabarni yetkazguncha, ya'ni jinlar folbinlarga biror xabarni yetkazmoqchi, samodan yetkazguncha ba'zan endi bizlarga meteor deydi-yu, meteorit. Meteorit shu tosh urib uni kuydirib yondirib yuboradi. Bu surada ham kelgan. Uni urib yo'q qiladi. Agarda u xabarni yetkazguncha urib o'ldirilmasa, masalan shunaqa jinlar bor, chaqqon jinlar. Lekin ular risk qiladi, hayoti bilan riskovat qiladi. Bo'yniga folbin ham qilgan hayoti bilan, u ham endi riskovat qilib bo'yniga xabarni olib kelmoqchi bo'lib, urib o'ldirilmasa agar bir xabarni olib keladi. Farishtalar plan qiladilar. Bu aqidada bor, aqida darslar o'tamiz inshaalloh. Biror narsani qilish uchun tepada farishtalar bir narsani reja qilyaptilar, aytayaptilar o'zlari nimasida. Jinlar eshitishga qobiliyati bor. Eshitish qobiliyati bor farishtalarning. Bundan oldin ya'ni Qur'on nozil bo'lgandan oldin ular eshitardilar. Ha, suratul jinda bor manimcha, o'qisangiz mumkin. O'shalar aytadilarki, bizga nima bo'ldi? Xabar eshita olmayapmiz deydilar jinlar o'rtasida. Bir narsa bo'lganki, shu xabarni eshita olmayapmiz deb hammasi to'rt tarafga yurib izlashni boshladilar. O'sha jin bir toifa jinlar Rasul sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan paytlarida keladilar, orqalaridan eshitadilar. O'sha ha, ana shu bo'lsa kerak dedi jinlar. Qur'onda oyat bor, ular haqida aytayapti Alloh taolo. Ana shu bo'lsa kerak bizni to'sib qo'ygan xabarlardan. O'shandan keyin ularga shu toshlar, meteoritlar borib kuydiradi. Ko'ramiz ba'zi paytda meteorit. O'sha asli bu aqidada shuki, o'sha jinlarga borib yetadi. Ko'pincha shunaqa. Agarda xabarni yetkazguncha urib o'ldirilmasa, o'sha nima? meteorit bitta haqiqat ichiga o'sha jin 100 ta yolg'onni qo'shib gapiradi Folbinga. 100 ta yolg'on. Ba'zi paytda shunaqa haqiqat keladi, mana o'ylagan folchiga o'xshab kelgan haqiqat to'g'ri bo'lgan. Lekin yolg'onlari qolgan maqsadlari bor. O'sha ayol nechta insonni mushrik qilib tashladi. Jin maqsadiga yetdi. Maqsad shu kufr jahannamga olib ketish. Yana boshqa hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam degan ekanlarki, mazmuni folchilar haqiqatni gapirsa-da, ular kazzobdir degan ekanlar. Haqiqatni gapiradi-ya, lekin baribir kazzob. Kazzoblar. Folbinlar huzuriga borish hukmiga kelsak, masalan bir ayol yo bir erkak nauzubillah folbinga bormoqchi. Uning hukmi bor. Agar ular aytayotgan so'zlarini tasdiqlasa, kishi kofir bo'ladi. Borib folbinga ha to'g'ri aytdingiz deydi-yu nauzubillah kofir bo'ldi. Kofir bo'ldi degani bu bir yengil gap emas. Dindan chiqdi degani. Ayol taloq bo'ldi degani. Bundan keyin tug'iladigan farzand zinodan bo'ladi degani. Bu ayollar juda ham yaxshi eshitib olsinlar. Folchiga masalan nimasi bor ayollarda? Islom millatidan chiqadi shu tasdiq qilgan inson. Bunga dalil Rasul sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlaridir. Kim kohin yoki folbinning oldiga borib, u aytgan narsalarni tasdiqlasa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan, ya'ni Qur'on narsaga kofir bo'libdi degan ekanlar. Kofir bo'ldi. Ammo folbinga boruvchi ularni tasdiqlamaydi. Haq deb bilmayman bu gapni dedi. Kofir bu, tasdiqlamayman. Shunchaki bir sinash uchun borgan bo'lsa, qani shu gapi rostmi, yolg'onmi? Sinash uchun bordi. Mu'min inson folbinni oldiga boryapti-yu, sinash uchun bordi. Maqsadi unga nima emas, ya'ni iymoni yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Nima bo'ladi? Xolos kofir bo'lmaydi, lekin namoz o'qish va tavba qilishning farzligi bilan birga 40 kun namozi qabul bo'lmaydi. Bu boshqa narsa. Da'vatga borsa yaxshi. Da'vat qilib uni qaytarsa buni yaxshi. Lekin uni qanaqa qarang-da. Nima uchun boradi? Bir shu imtihon qilay, qani shu rost gapirib qolarmikan yo rostmikan degan qanaqadir nimasi bor. Shu 40 kun namoz qabul bo'lmaydi. Lekin namozni o'qiydimi yo'qmi? Qabul bo'lmaydi. Nima uchun? Namozni o'qish kerak, chunki Alloh taolo farz qilgan. O'sha farzdan soqit bo'lish uchun o'qiydi, lekin ajr bo'lmaydi unga. 40 kun savob bo'lmaydi. Lekin namoz o'qish kerak. Bunga dalil ushbu hadisdir. Kim folbinga borib, biron narsa haqida undan so'rasa, 40 kun uning namozi qabul qilinmaydi degan ekanlar Rasululloh. Imom Muslim rivoyat. Ana endi qay folbinga bormaydi mayli xayr. Zamona boshqacha bo'ldi. Buruj va yulduzlarning hodisalari va insonlarning hayotida ta'siri bor deb e'tiqod qilish. Ro'znoma va oynomalarda chiqadigan buruj va munajjimlar bashorati, munajjimlar bashorati kabi jaholatlarga murojaat qilish ham shular jumlasidandir. Bir xil. Agar undagi narsalarda yulduz va falaklarning ta'siri bor deb e'tiqod qilsa, mushrik bo'ladi. Ya'ni o'sha bir ta'siri bor bu narsani. Bu ilm bu. Astrologiya deydimi? Astrologiya deydimi? Astrologiya bu alohida ilm bu. Afsus o'sha paytlardan bo'lgan ekan xalifalardan. Mana salafi solihlardan keyingi xalifalar bo'lgan. Ya'ni o'sha paytlarda qiziqchi maqomchilar o'sha paytda faqat podshohlarga alohida bo'lgan. Umum xalqqa bo'lmagan bu narsa. Masxara boz qiziqchilar, sirkachilar shularni toifasidan ana shu munajjimlar ham bo'lgan. Astrologlar ham bo'lgan o'sha paytda. Astrologlar. Va aytgan, sizning masalan deylik, shu jang qilmoqchisiz, falonchi davlatga jang qilmoqchisiz. Bizni yulduzlarimiz aytayaptiki, siz o'sha kuni jang qilmang, boshqa kuni jang qiling. O'sha narsaga ishongan o'shalar, nauzubillah. Va ularning bir islomiy nimasi bor, qarang. O'sha gapni aytib yulduzlarimiz shunaqa ko'rsatyapti, bashorat beryapti, shunaqa bo'lishi mumkin, inshaalloh deb qo'ygan. Ya'ni bu o'zini takror qilyapti. Alloh xohlasa deb qo'yapti. Shu endi islomiy nimaga o'tkazgan shu narsani. Ya'ni asl kufr emas-u, islomga moyilroq qilgan. Fatvoni qarang shu. Nauzubillah. agar shunchaki bir ermak uchun o'qsa, o'yinagi buna jinlar bashoratini bog'or qilmaydi, lekin shu bir ochib ermak uchun o'qishadi. Yo'q, sababi ya'ni qarang, o'qsa osiy gunohkor bo'ladi. Mumkin bu hukmni o'zi olman o'qimagan, bo'ynagiga o'xshashi mumkin, chunki 40 kun namozni qabul bo'lmaydi degan o'xshab ketyapti. Bo'ynagi folbinga bormadi-yu, lekin gazetni ochib o'qiyapti. O'xshayapti. Alloh alam. Sababi shayton alayhi la'na insonning qalbiga shuncha ishonishni solib va bu narsa shirkka olib borish ehtimoli borligi uchun shirk bo'lgan narsalarni o'qish ermak uchun ham joiz bo'lmaydi. Chunki bo'ynagi shayton uxlashi mumkin. Biron xil fikrlarni shundan mumkin emas. Xullas hozirda bir qarangda kalendarlar bor-ku bizda. Kalendar. Yanvar, fevral, avgust. Ana shularni kelib chiqishini ham bir o'qib chiqdim. Hozirda bizlar ishlatadigan Rim kalendarlari kufr va shirk e'tiqodi bilan bog'liq. Masalan, Martius dedi. Mart. V chest boga Marsa. Marsning xudosiga bag'ishlangan degani. Bizlar mart deymiz-ku. Qarang nima degani. Chest boga Marsa. Bizlar ishlatyapmiz shu gaplarni. Kufr, shirk. Aprilis, aprel degani начало весны. Ochiq, ya'ni shu shunaqa ma'noda aytganda bu nimadan kelgan? Rim kitoblaridan. Meius, May degani v chest rimskiy bogini May, boginya. Ya'ni bu ayol, xudo, oliha nomiga qo'ygan. Bizlar ishlatyapmiz. Bir kun bo'lgan voqea. Bir shayx bir soatlik xutba qilgan. Bir soat jumada. Bir soat shu masalada ketgan. Ey musulmonlar, ko'zlaringizni ochinglar. 12 oy faqat shirk gapiramiz. Yanvar, aprel faqat shirk. Islomiy nimaga o'tishimiz kerak? Islom mana kalendar Shavvol, Ramazon o'tib bir soat gapirgan shuning uchun. Bir soat. Mana yo'lga qarang. Darsda juma tugagan. Qur'ondan dars o'tkazyapmiz, kelinglar degan. Bir kishi savol so'rgan, qachon dars o'tkazyapsiz desa, agar 11 maydan degan. Darsimiz 11 maydan boshlanadi, kelinglar degan. Imom masjid. Yani shunaqa darajada singib ketganki bizga gapiramiz, bu bilamiz ilmni, lekin iloji yo'q. Ishlatish kerak shu narsani. Ta'awuzu billah. Shuning uchun Alloh saqlasin, buni sekin-sekin bilib olishimiz kerak ekan. Va shu masjid ahlining birodarlariga, xususan birodarimiz Hasan, Muhsin, bir qaranglar, ancha bir mehnat qilishadi, xizmat qilishadi bizga. Shu bizlarni bir manfaat olishimiz uchun ancha xizmat qilishadi shular. Alloh rozi bo'lsin shulardan, haqlariga xufiyona bo'lsa-da duo qilib qo'yinglar. Ko'rganingizda bir tashakkur aytib qo'yinglar. Shu masalan ko'pchilik talab qildiki, shomdan keyin bo'lsa darsimiz deb. Buni Allohning marhamati bilan shomdan keyin bemalol ko'rib o'tiribmiz. Shularni haqqiga, musulmonlar haqqiga Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Mana bu shirk, kufr, johil, jaholatni, johillikni Alloh taolo bizdan yo'qotsin. Shu jaholatni bilib, unga, ya'ni undan bo'xabar bo'lishimizga Alloh taolo tavfiq bersin, amallarimizni qabul qilsin. Subhanaka Allohumma bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk.
Allahumma aslih wala ta'murina wala ta'muril muslimin. Allahumma ij'alhum nusratan lid-din. Allahumma ij'alhum muhibbina lil-khayri wa ahlihi, mubghidina lish-sharri wa ahlihi. آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين